ignoranca moderne në botën bashkohore. Fuqit e mëdha shkelse të traktateve rreth armëve të shkatërrimit në masë. Irani, si një viktimë e armëve të shkatërrimit në masë, fuqimisht beson se armët e shkatërrimit në masë për asnjë vend nuk krijojnë dhe nuk garantojnë siguri. Dhe e vetmja garanci absolute për ballë kërcënimit të këtyre armëve është shkatërrimi i plotë i tyre nën kontrollin e ashpër ndërkombëtar. Gjatë luftës e imponuar kundër Iranit, fronti arrogancës botërore dhe shtetet mbështetëse të regjimit të Saddam Husseinit, me shpresë të shtypjes së revolucionit islamik të Iranit, nuk kursyen kurfar ndihmë ushtarake ndaj regjimit të Saddam Husseinit. Përveç armëve më të sofistikuara jashtë normave, shtetet perëndimore e pajisën ushtrinë irakene edhe me armë kimike dhe heshten plotësisht përballë përdorimit të këtyre armëve nga ushtria irakiane kundër civilve iranian, duke shënuar kështu faqet më të errëta të historisë së njerëzimit. Në realitet, niveli më i egër i ignorancës moderne në periudhën bashkohore u shfaq gjatë luftës së parë të Amerikës me Irakun, nën regjimin e Saddam Husseinit, e cila njihet me emrin Lufta e Gjirit Persik, ku më vonë u zbulua se në prapaskenën e asaj lufte janë shprehur shumë gënjeshtra të mëdha, të cilat u shndruan në një skandal për arrogancën botërore. Sulmet e ushtrisë irakene me armët kimike shkaktuan vrasjen e 10 mijëra luftëtarve dhe civilëve në vendbanime të ndryshme të Iranit. Sulmi me armë kimike e ushtrisë irakiane në rajonin Sardasht është një prej rasteve të tmerrshme të përdorimit të armëve kimike në botën bashkohore. Ndërkohë, bashkësia ndërkombëtare përballë këtyre krimeve nuk kreu përgjegjësinë e saj, dhe as nuk bëri përpjekje për të krijuar rrethanat e gjykimit të mbështetësve dhe autorëve kryesor të këtij krimi kundër njerëzimit. Sulmi me armë kimike në qytetin iranian kufitar Sardasht ishte sulmi më i egër me armë kimike, që la shumë gjurmë dhe pasoja negative. Prandaj ky qytet u emërtua qyteti i parë viktimi i përdorimit të armëve kimike në botë. Si pas raportit të gazetës Financial Times, qeveria Anglisë më 27 dhe 28 korrik të vitit 1991, do të thot 3 ditë pas agresionit ushtarak të Irakut kundër Kuwaitit, lëshoi një leje të re për eksportin e lëndëve të tjera të armëve për shkatërim në masë në Irak. Zbulimi i këtij lajmi është bërë në kohën kur regjimi i Saddam Husseinit kishte filluar agresionin ushtarak kundër një vendi që mbështetej nga shtetet perëndimore dhe e kishte pushtuar atë. Ky ishte një skandal i madh, jo vetëm për qeverinë e Anglisë, por konsiderohet skandal i madh gjithashtu edhe për shtetet si Amerika, Gjermania dhe Rusia, që për shumë vite kishin mbështetur regjimin e Saddam Husseinit të Irakut në luftën kundër Iranit, për arsye se këto shtete kishin luajtur rol të madh në pajisjen e Irakut me armë kimike. Barack Obama, presidenti i Amerikës, në një intervistë të fundit me gazetën New York Times, ka pohuar se Amerika, pavarësisht faktit se ishte informuar që Saddam Hussein ka përdorur armë kimike në luftën kundër Iranit, përsëri e mbështeste atë. Kur Iraku përdorte armët kimike të dhuruara nga Perëndimi në sulmet kundër popullit civil në qytetet e Iranit, shtetet perëndimore nuk lëshuan të paktën as edhe deklarata për të dënuar këto sulme. Shtetet perëndimore në realitet ishin vendet e para që i kanë përdorur armët kimike, për të shënuar fitore në luftën e parë botërore. Prandaj poseduesit e këtyre armëve si hap të parë duhet të sigurojnë botën përballë rrezikut të këtyre armëve. Në të kundërt, çfarë do lloj përpjekje, traktati ose marrëveshje ndërkombëtare në këtë drejtim do të jetë pa rezultat, për arsye se ata janë shkelësit më të mëdhenj të traktateve të tilla. Republika Islamike e Iranit në prill të vitit 2011 ka organizuar një konferencë ndërkombëtare për çarmatim dhe ka bërë përpjekje që gjatë këtij takimi të arrijet rezultat pozitiv në forcimin e dialogut për të ndihmuar krijimin e një bote të sigurt. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në mesazhin e tij dërguar kësaj konference, theksoi në rëndësinë e shkencave atomike për të ndihmuar zhvillimin e shoqërisë njerëzore të botës, por deklaroi se emri atom ajsa tregon nivelin e lartë të zhvillimit të diturisë njerëzore. Për fat të keq, ky emër na kujton edhe ngjarjet më të hidhura të historisë dhe vrasjen masive më të madhe të njerëzve në botë. Ai theksoi se kriminali i vetëm i përdorimit të armëve bërthamore në botë aktualisht me gënjeshtër apo pretendon për luftë kundër përhapjes së armëve bërthamore, ndërkohë që nuk ka bërë kurfar hapi serioz në këtë drejtim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik shtoi se nëse nuk do të ishte gënjeshtër pretendimi i Amerikës për luftë kundër përhapjes së armëve bërthamore, atëherë në radhë të parë regjimi sionist nuk do të kishte guxim të krenohet me posedimin e armëve bërthamore. Për fat të keq, në botën bashkohore, disa vende me këtë të menduar ignorant kanë prodhuar armë përthamore dhe veprime të tilla në fakt mund të konsiderohen krime, si dhe kërcënojnë në masë të madhe paqen globale. Që nga koha kur sulmi me armë përthamore nga Amerika në Japoni krijoi një tragjedi të paparë në historinë e njerëzimit, duke përballur sigurinë njerëzore me kërcënim shumë të madh, është bërë domosdoshme nevoja për shkatërrimin e këtyre armëve në nivel të bashkësisë ndërkombëtare. Eksperienca e përdorimit të parë të armëve bërthamore dëshmoi se këto armë nuk bëjnë kurfar dallimi mes civilëve dhe ushtarakëve, ndërsa pasojat negative të këtyre armëve nuk njohin kufi dhe vazhdojnë edhe në gjeneratat e tjera. Prandaj çfarë do lloj përdorimi ose edhe kërcënimi për përdorimin e këtyre armëve konsiderohet shkelje serioze e ligjeve më themelore humanitare dhe konsiderohet krim i luftës. Edhe nga aspekti i sigurisë, ngjarjet tregojnë se këto armë nuk krijojnë siguri, por vetë ato janë burimi i zgjerimit të pasigurisë nëpërmjet konkurrencës për prodhimin e armëve të shkatërrimit në masë dhe përfshirjes në një luftë të tillë jo racionale dhe çnjërzore. Duke marrë parasysh këto parime morale, racionale, njerëzore, por edhe ushtarake dhe të sigurisë, kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare është shkatërrimi i këtyre armëve. Mirë po, kjo kërkesë e logjikshme është anashkaluar vazhdimisht nga ana e fuqive botërore, të cilat sigurimin e tyre e kanë ndërtuar mbi krijimin e pasigurisë për të gjithë botën. Insistimi i këtyre shteteve për mbajtjen e këtyre armëve, si dhe rritje e zgjerimit të kapacitetit shkatërrues të këtyre armëve, të cilat nuk kanë kurfar funksioni tjetër përveç frikës dhe vrasjes në masë dhe krijimin e sigurisë së rrejshme, bëhet me pretekste mbrojtëse. Statistikat tregojnë se në konkurrencën jo racionale të prodhimit dhe mbajtjes së këtyre armëve, shpenzohen burime shumë të mëdha ekonomike dhe njerëzore, me qëllim që të ashtu quajturat superfuqi botërore të ruajnë superioritetin e tyre dhe të krenohen me posedimin e këtyre armëve të shkatërrimit në masë. Nuk është e paarsyeshme se doktrina e mbrojtjes e bazuar mbi shkatërrimin e garantuar reciprok është quajtur parimi i çmendurisë. Një prej ideve në këtë drejtim është plani për rishikimin në gjendjen bërthamore dhe paraqitja e konceptit strategjik nga ana e Amerikës dhe NATO-s. Në këtë plan, çdo lloj përdorimi ose kërcënimi për përdorimin e armëve bërthamore dhe vazhdimi i posedimit të këtyre armëve konsiderohet burimi forcës. Ndërkohë shtrohet pyetja se si është e mundur që të garantohet siguria për vende të tjera me një ide e cila e mban botën në një frikë dhe e mohon qetësinë globale. Është e natyrshme që deri në kohën kur doktrinat ushtarake dhe të sigurisë të poseduesve të armëve të vrasjes në masë janë të bazuar mbi balancimin e forcës rreth armëve të shkatërimit në masë, padyshim se nuk mund të bëhet ndonjë veprim serioz në këtë drejtim. Disa shtete bërthamore në vitet e fundit kanë shkuar edhe më larg se sa teoria e mbrojtjes përballë fuqive të tjera bërthamore, të bazuar mbi parimin e shkatërimit të garantuar reciprok, deri në atë mas, sa që në strategjinë bërthamore të këtyre shteteve është teksuar mbi ruajtjen e opsionit bërthamor përballë kërcënimeve të shkelësve të traktatit në PT. Këto vendime dhe ide tregojnë se shkelësit më të mëdhenj të traktatit në PT janë ato fuqi të cilat përveç shkeljes së zotimeve të tyre, në nenin 6 të traktatit në PT, më shumë se të tjerët po vazhdojnë përhapjen vertikale dhe horizontale të këtyre armëve. Këto shtete, duke ndihmuar armatosjen e regjimit sionist me armë bërthamore, kanë luajtur rol të drejtë për drejtë në mbështetjen e politikës së këtij regjimi për përhapjen e armëve bërthamore në lindjen e mesme, duke krijuar kështu një kërcënim serioz. Republika Islamike e Iranit beson në këtë parim, se përveç armëve bërthamore edhe llojet e tjera të armëve të shkatërimit në masë, si armët kimike dhe biologjike, konsiderohen kërcënim serioz për njerëzimin. Populli iranian, që vet ishte viktime përdorimit të armëve kimike, më shumë se popujt e tjerë të botës, e ndjen rrezikun e prodhimit dhe deponimit të këtyra armëve. Prandaj është i gatshëm që të shfrytëzojë të gjithë kapacitetet e tij në luftën kundër këtyra armëve. Në bazë të dekretit fetar të liderit suprem të revolucionit islamik, Irani e konsideron të ndaluar, haram, përdorimin e këtyra armëve dhe bën përpjekje për të forcuar sigurinë e shoqërisë njerëzore përballë këtyra armëve, duke konsideruar këtë një detyrë të përgjithshme. Tre vite më parë, më 30 gusht të vitit 2012, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimin e tij në ceremoninë e hapjes së samitit të 16 të krerëve të vendeve të grupit NAM që u zhvillua në Teheran, deklaroi qartë se Republika Islamike e Iranit e konsideron përdorimin e armëve bërthamore dhe kimike dhe të ngjashme me ato si një mëkat të madh dhe të pafalshëm.